Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
I seng med Nova.
Vi snakker om sex og alt det, der er vigtigt for, at vi har det godt.
Hvis I nu skal være helt ærlige, har I så selv været en partner utro?
Jeg må desværre sige ja.
Ja til den.
Har I oplevet, at nogen var jer utro?
Yes.
Ja.
Også her.
Til begge dele.
Okay. Til begge dele.
Skam dig.
Ikke stolt af det. Ja. Jamen, det handler lidt om skam i dag. Vi skal tale om utroskab, og det er jo tydeligvis meget udbredt. Det kan man jo bare se på os tre her i studiet. Det er også årsagen til, at tusindvis af par går fra hinanden hvert år. Det skaber mistillid og sårede følelser og knuste hjerter. Men spørgsmålet er jo selvfølgelig, hvorfor sker det så? Og hvordan håndterer man det, og kan forholdet reddes, efter at et sidespring eller en affære har fundet sted? Alt det her, det søger vi svar på i det her afsnit af I Seng med Nova.
Tankeløshed, nådesløshed og egoisme.
Der kom en rejsning i vejen. Ja.
Og der ændrede jeg lidt mit syn på once a cheater, always a cheater.
Det bliver sgu lidt sat, når man får leverpostej og fedtgræver hver dag, og det er den samme kone, man glor på.
Hvorfor fanden satte jeg alt det på spil for 5 minutters knald?
Alt det her, det kan du høre senere i dette afsnit. Jeg hedder Christina Sander, og jeg er her som altid sammen med Feminas smukke chefredaktør Camilla Kems.
Tak skal du have.
Hej.
Hej.
Og også Lasse Bauer, coach, relationsrådgiver, samlivsekspert.
Hvor er tillægsordet henne her? Jeg synes, det er...
Er coach?
Nej, det er ikke et tillægsord. Det er det ikke.
Lækker coach.
Jo, ja.
Og høj.
Nu vil vi være, ja.
Mm. Velkommen til jer begge to.
Tak.
Tak.
I seng med Nova.
Vi skal starte lidt med at tale om årsagerne til utroskab. Fordi har du selv været utro, eller har du taget din partner i ugerningen, så er det jo helt naturligt, at man gerne vil forsøge at prøve at finde frem til en forklaring på problemet. Og det er jo ikke så simpelt i virkeligheden, men hvorfor tror I sådan overordnet, at utroskab finder sted?
Jamen, først og fremmest er det jo, fordi der er en eller anden form for ubalance i parforholdet. Er der noget, der ikke fungerer? Det kan jo være mange ting. Men når det så er sagt, så er der jo også nogen af os, som i perioder af vores liv bare har været nogle dumme svin. Altså, og det kan jo være, fordi vi har manglet eventyr, eller har mistet os selv lidt der, hvor vi var, eller slet og ret, fordi vi bare lige har en lidt flosset samvittighed.
Vi har jo som... til de andre afsnit også haft gang i en spørgeskemaundersøgelse til det her afsnit blandt vores lyttere. Og her svarer over halvdelen faktisk, at de har været deres partner utro på et eller andet tidspunkt. Og de fleste begrunder det med, at de generelt ikke var tilfredse med deres forhold eller manglede anerkendelse og bekræftelse. Lasse, hvad tænker du om den årsag til, at man hopper ud af dobbeltsengen, så at sige?
Jamen, jeg tror, den er fuldstændig legitim og rigtig. Altså, det gør det jo ikke rigtigere og bedre, man er utro, men det er jo en af hovedårsagerne til det. Og jeg siger, der som regel er tre grunde til, man er utro. Det ene, det er tankeløshed, nådesløshed og egoisme. Og tankeløsheden består i, at man ikke konsekvensberegner, hvad det har med konsekvenser for forholdet for den anden part, man er utro. Nådesløsheden består i, at man ikke har nådserne til at sige til den anden person, der er noget galt her i forholdet, inden man går ud og laver noget andet. Altså, man har jo altid valgt, der hedder, at jeg kan sige fra inden, og så kan jeg gå ud og lave, hvad jeg har lyst til bagefter. Og egoismen består jo naturligvis i, at jeg gør det, der virker for mig her nu. Så hvad der er konsekvenser for andre mennesker, det kigger vi på i morgen, eller det er ikke lige så vigtigt, som mine behov de er.
Men jeg tænker bare, hvorfor er utroskab så udbredt en reaktion på manglende anerkendelse og bekræftelse? Altså, hvorfor er vi tilbøjelige til at springe udenom, i stedet for at tage den med vores partner og finde ud af problemet?
Jamen, altså, grundlæggende er det, fordi vi tør ikke kigge indad. Altså, nu bliver det lidt tungt at høre på, men vi tør ikke kigge på os selv. Vi tør ikke kigge på, hvad for nogle fejl og mangler vi selv har. Vi tør ikke kigge på, hvad vi rent faktisk har behov, dybliggende behov som mennesker. Og derfor så sejler vi rundt i behovsafdækning, sådan her, hist og pist. Hvad kan give mig noget på den korte bane? Hvis man har et problem i parforholdet, så er der den tunge vej, der hedder, nu skal jeg skulle lige sige til Sofie, at jeg ikke synes, det fungerer mellem mig og hende. Puha, det er en lang, tung snak. Eller også så kan jeg gå ud og få nogle øller med nogle kammerater, og så finde en eller anden fislet, jeg kan hygge mig med i stedet for. Det tror jeg er en nemmere løsning. Mm. Og den er ikke, altså, den er for mange mennesker ikke nemmere længere end det.
Mm. Jeg tænker, hvis jeg kigger på mig helt personligt, så Så i de situationer, jeg har gjort det, har det jo... Jeg har ikke været bevidst om, at jeg ikke turde tage den konfrontation. Ja, men jeg er den der konfliktsky type, som helst vil gøre andre tilpasse. Og lige pludselig kan man jo så komme derud, hvor man er helt vildt i underskud selv, og så skal der et lille kompliment, et smil eller et eller andet fræk til, man lige trænger, der giver en noget energi, ikke, til julefrokosten. Og så er det jo tankeløsheden eller nosseløsheden, der gør, at man agerer på det, i stedet for at stoppe op og tænke, shit, hvordan fanden er jeg havnet her? Og så tage sig sammen til at gå tilbage og konfrontere sig selv og sin partner med det. Men det er jo sådan en glidende overgang, man tit måske ikke rigtig lægger mærke til, sker.
Men er det altid udtryk for, tror I, at der er noget galt i parforholdet? Eller kan det også opstå i fuldstændig velfungerende parforhold?
Altså jeg tror, hvis man grundlæggende set har et super velfungerende parforhold, og har en integritet og værdighed, og godt vil være et ordentligt menneske, så sker det jo ikke. Så siger man jo pænt nej tak, når man har flirtet lidt og fået lidt energi af det, og så går man hjem. Men så er der jo nogen, som gør det alligevel, fordi de tænker, nå, herregud, som ikke synes, at der er noget galt i at være utro, eller bare tænker, jeg slap af sted med den sidste, så jeg gør det sgu lige igen.
Ja, eller man, altså, jeg er da helt enig med dig i, det har meget med integritet at gøre, altså hvad man gør, når andre ikke ser det.
Mm.
Det er helt 100% sikkert. Det er det, der afgør, hvad vi er for et menneske dybt inde i os selv. Men den anden ting er jo også, at man kan jo godt have et overdrevet behov for bekræftelse, eller for eksempel sex. Altså hvor nogle mennesker har i virkeligheden et velfungerende forhold med velfungerende, dejlige partner, men vedkommende har bare et stort behov for bekræftelse, som er langt større end det, de kan få opfyldt i partnerskabet. Ikke fordi deres partner giver for lidt bekræftelse, men fordi de selv er så usikre på dem selv, har lavt selvværd, eller hvad det måtte være, eller har nogle fysiske behov, de simpelthen ikke får dækket af deres partner.
Mm.
Og jeg tror, der er mange, der siger, jamen, jeg er faktisk rigtig glad for min partner, der er bare noget, som jeg ikke får. På samme måde, som man kan sige på nogle uskyldige områder, at jeg har en skøn partner, men jeg kan godt lide at diskutere Dostojevski med nogle af mine venner i, du ved, kulturklubben, for eksempel. Så det får jeg ikke derhjemme. Så er der så desværre bare nogen, der har den. Siger, jeg har en fantastisk partner, men den der tur med urinslæden op og hænge i gyngerne, den får jeg sgu ikke derhjemme. Så den bliver jeg nødt til at få et andet sted.
Du kan virkelig klamme ord.
Vi skal altid have den urinslæde.
Nu kommer du ind på det igen. Og der ledte du mig ned den forkerte sti lige pludselig.
Vi gjorde ingenting.
Forplantning.
Ja. Nej, vi skal lige tilbage på sporet, fordi...
Hvad mener du tilbage på sporet? Jeg er absolut på sporet.
Urinslæde, det er ikke på sporet.
Det er lidt olieret spor, vi er inde på, men stadigvæk.
Podcasten her, den er jo sponsoreret af Femina, som du er chefredaktør, Camilla, og I har bragt masser af artikler om utroskab, og også hvor I ligesom forsøger at grave lidt i, hvad kan være årsagerne til, at utroskab opstår. Jeg har fundet et lille udpluk her. I har bragt artiklerne, derfor er din mand utro, og utroskab er ren nødværge, og utroskab handler ikke om sex. Den sidste artikel, jeg nævner her, den er skrevet af seksolog Sara Skåb, som virkelig har studeret emnet og rådgivet par, som stod midt i det.
Mm.
Og hun mener altså, at utroskab i højere grad handler om, at vi længes efter at føle os levende igen.
Yeah.
At vi vil blive set, at vi vil begære os, og så ikke mindst, at vi vil føle os fri for en stund.
Yeah.
Hvad tænker I om det?
Jamen, jeg synes jo, det er utroligt godt set. Altså, det handler jo i virkeligheden om, at nogle gange kan man jo komme ind i de her roller i et parforhold, ikke? Hvor man så egentlig ikke bliver set på med friske øjne længere. Og så er der gået 5 år, og man har måske født nogle børn, og man står et helt nyt sted i sit liv. Men det ser ens mand jo ikke. Så det der med nogle gange at blive mødt med et frisk blik, det gør jo lige pludselig, at man opdager nye sider af sig selv, og der vælger nogle helt nye fantasier, eller lyster frem, eller bare inspiration til alt muligt. Så det der utroskab kan være med til på en eller anden måde at møde sig selv på ny. Og det kan være svært at finde med den samme.
Mm.
Og der handler det jo ikke om sex, eller der måske er noget galt med parforholdet, men bare, at man mangler det fremmede blik på sig til at udfordre og udforske en.
Og når vi taler om årsagerne, så er vi selvfølgelig også nødt til at tale lidt om, vi var også kort inde på det før, men forskellen på, hvorfor kvinder typisk er utro, og hvorfor mænd typisk er utro. I vores spørgeskemaundersøgelse, der kan vi se, at størstedelen af de utro kvinder begrundet deres sidespring med den her manglende bekræftelse. Og næsten halvdelen af de utro mænd sagde, at det skete som en impulsiv beslutning. Hvad tænker I om, Lasse? Det tyder jo på, at der er stor forskel på i hvert fald, hvorfor mænd og kvinder er utro.
Ja, det kommer jo an på, hvad den anden halvdel af mændene svarede.
Ja, de svarer så alt muligt forskelligt, okay, så det var klart størstedelen, der var...
Så det var ikke noget med, at der var nogen... Jeg går ud fra... Jeg er ret sikker på, at når mænd er utro, så gælder det også for en meget stor del af os, at vi vil gerne bekræfte, så måske føler os bekræftet derhjemme. Og så er det en meget hurtig ting lige at gå ud og finde et andet sted. Og så er jeg meget enig i, at altså, det er jo lidt dumt svar, det her med... Prøv lige at sige, hvad det var, der ordret blev sagt...
at 47% af de utro kvinder sagde, at de gjorde det, fordi det manglede bekræftelse, og 49% af de utro mænd sagde, at det skete som en impulsiv beslutning.
En impulsiv beslutning, det er jo ikke en årsag. Altså, det er jo lidt... Hvorfor er du utro? Fordi det var en impulsiv beslutning.
Jeg tror, der kom en rejsning i vejen.
jeg kan godt lide forklaringen. Hvorfor? Fordi jeg var impulsiv.
Det kan være, fordi det er jo ikke sikkert, at de er opmærksom på, hvorfor der egentlig
præcis,
opstod utroskab.
Præcis,
men
præcis.
Det var ligesom bare noget, der...
Det der er hele pointen med min...
Det skete.
Med
det,
ja, præcis. Der var en støvsuger, jeg faldt over, og så pludselig var jeg inde i hende. Det var også noget værd noget. Jeg tror meget groft sagt, at mænd er utro. Altså den seksuelle årsager, der ligger jo også et psykologisk aspekt af det bagved. Men det er den gode gamle tilbage til at sprede sin sæd og alt det her.
Halløj? Forplantning.
Mm-hmm. Ingen tvivl om, at der er et element af det. Og så er der et element af eventyr ud og erobre, og det bliver sgu lidt sat, når man får lever på steg og fedtgræver hver dag, og det er den samme kone, man glor på, osv. osv. Så det er absolut også en bekræftelsesting og et jægerinstinkt og alt muligt andet i den stil. Det er ikke ret meget tvivl om. Og der er også for nogle mænd et spørgsmål om, jeg bliver sgu ikke set derhjemme. Hun roser mig ikke for noget som helst, og så er der lige pludselig en, der synes, jeg er pisse lækker. Og det er jeg også ked af ikke at høre igennem lang tid, ligesom du sagde før, Camilla, det er der mange. Jeg tror, at rigtig, rigtig mange mennesker, der er utro, i virkeligheden ikke har lyst til... Man skal huske på én ting. Det er ufatteligt få mennesker, der er utro med det mål at gøre andre ondt. Det er ufatteligt få mennesker, der har den hensigt. Det er meget, meget sjældent, at det er sådan hævnutroskab. For de fleste er det tankeløshed og egoisme. De fleste mennesker håber på, at de kunne være i en eller anden lille boble, hvor tiden står stille, og så få den her oplevelse, og så gå tilbage til deres virkelighed igen bagefter. Mm. Det tror jeg faktisk er sandheden. Det er også derfor, tror jeg, at porno er vokset så eksplosivt igennem de sidste 15 år. Fordi det er en eller anden lille form for boble, hvor man kan være uartig og gøre noget, man ikke helst ikke skal gøre, og så komme tilbage til sin virkelighed. Og jeg tror, for rigtig mange mennesker, der er utro, når de rammer virkeligheden og bliver taget i det på en eller anden måde, og de mærker en rigtig konsekvens, så tror jeg, at langt de fleste mennesker tænker, at det var sgu nok ikke lige det værd.
Men jeg synes også, der er noget det der med en impulsiv handling, eller hvad det er, fordi det, der er ved den seksuelle trang eller drift, det er jo, at når man bliver grebet af den, så er den jo så sindssygt stærk. Så der skal virkelig meget selvkontrol til at modstå den, ikke? Så det er jo det, der også kan være i en impulsiv handling. Og når man så er tilbage i den virkelige verden, tænker man jo, hvorfor fanden satte jeg alt det på spil for 5 minutters knald.
Mm. Ja.
Helt ærligt, hvor dumt kan det være? Men det siger jo også noget om, hvor stærk en kraft det er i os, ikke? Så hvis vi virkelig bliver grebet af os, og ikke lige formår at hive os selv op ved nakkehårene, jamen så er vi som en eller anden hanløv, der bare kaster sig frødende over hundløven, ikke? Og så tænker vi overhovedet ikke på konsekvenserne af det.
Men lad os lige prøve at vende tilbage til vores egne erfaringer, fordi nu lader vi jo ud med at fortælle, at vi alle tre har prøvet både det ene og det andet, han har sagt, at vi ligesom alle tre har prøvet at være en partner utro, og har prøvet, at det bliver gjort mod os. For mit eget vedkommende, så var jeg en ekskæreste utro på et tidspunkt, hvor jeg faktisk stadig rigtig gerne ville ham. Jeg ville stadig rigtig gerne det forhold. Det var forholdsvis nyt og egentlig rigtig godt, men jeg manglede nok den der grundlæggende bekræftelse. Og kom så til at være sammen med en anden.
Kom til.
Og det er jo selvfølgelig altid en beslutning.
Det er også
frygteligt.
It happens to me.
Det gjorde det jo ikke. Det var en sindssygt dårlig måde at undskylde
han
det på.
Han forførte mig.
Ja, det gjorde han knap nok, men jeg ved ikke engang, hvad det var. Altså, det var ikke engang en særlig heldig episode.
Det gjorde han knap nok. Det kan...
du kastede dig brøden
den
over.
Den scene kan jeg allerede se for mig.
Jeg
forførte hende knap nok, så, men det var rigeligt.
Jeg valgte... og tige det ihjel efterfølgende. Jeg turde simpelthen ikke sige noget, for jeg ville gerne være sammen med min kæreste på det tidspunkt fortsat. Og fik det så forfærdeligt med hele episoden. Jeg synes simpelthen, det var en frygtelig ting at skulle bære. Og besluttede mig for, at det skulle aldrig nogensinde ske igen. Og det ville jeg aldrig nogensinde udsætte mig selv for. Nogensinde mere. Og der ændrede jeg lidt mit syn på once a cheater, always a cheater, til twice a cheater, always a cheater. Det var sådan en erfaring, jeg ligesom gjorde mig. Men hvilke erfaringer er I ligesom...
Og hvis du havde været utro 2 gange, så havde det heddet Three times a cheater. Sådan, oh, den tror jeg også, jeg vil bruge.
Men det har jeg ikke, og det kommer jeg aldrig nogensinde til. Det tror jeg simpelthen aldrig nogensinde, jeg kunne finde på at gøre mod mig selv.
Jeg kan desværre godt sige mere end once cheater, men jeg vil så sige, at jeg er nået dertil, hvor det er never a cheater again. Fordi jeg, altså, det er selvfølgelig også noget med at gøre en, møde en mand, som man bare, altså jeg ved, at ham jeg er sammen med nu, han vil gå i løbet af et splitsekund, hvis jeg gjorde det. Og det vil jeg aldrig risikere. Men jeg har været flere utro, altså jeg tror, det startede egentlig allerede fra den allerførste kæreste, jeg havde, og der var det ren, du ved, teenage-hormoner, og jeg skulle da ud og forplante mig. jeg var da pis nysgerrig, det var da ikke nok kun at prøve en. Og jeg fortrød det 1000 gange, fordi i virkeligheden var den første den bedste. Sådan er det jo tit. Mm. Og så har jeg gjort det flere gange siden, og jeg synes overhovedet ikke, det er noget, jeg er stolt af. Og nogle gange har det været, fordi jeg ikke følte mig bekræftet. Andre gange har det nok været, fordi jeg ikke var sammen med den rigtige i virkeligheden. Og en anden gang har det måske bare været, fordi jeg var i en eventyrlysten epoke af mit liv. Mm. Så jeg har været det flere gange.
Hvilke erfaringer har du gjort der, Lasse?
Jamen meget i samme stil, som det Camilla sidder og siger. Jeg har prøvet det i et forhold, hvor sex var stort set ikke eksisterende, og hvad min daværende ingen interesse havde i det på nogen måde. Og i stedet for, at som mine kammerater sagde, hvad fanden laver du i det forhold der, så var det sådan, jeg havde en regel nærmest op i min hoved, en begrænsning op i mit hoved om, at jeg kunne ikke komme ud af forholdet. Altså der var ikke nogen, der holdt på mig. Men i stedet for gik jeg ud og gnavede i alle mulige andre og lavede alt muligt, jeg ikke skulle gøre, for at få en eller anden form for følelse af, at jeg var en mand, hvilket jeg jo ikke rigtig var, fordi jeg ikke sagde fra i stedet for at gik. Så meget om det der med eventyr, bekræftelse og føle sig okay, og man kan bekræftes af det modsatte køn, og man er sgu en okay mand og sådan nogle ting. Det er det meste, jeg har oplevet. Og så vil jeg sige... Det som du til det du sagde før med aldrig mere agtigt. For mig var det stik modsat. For mig var det en oplevelse den anden vej rundt, hvor min daværende kæreste var meget utro, og utroskab i sig selv var egentlig ikke det der var tungt for mig. Det var prikken over i mit liv på et tidspunkt, hvor alt muligt andet lort ikke spillede, hvor jeg tabte mig selv på gulvet, glemte mig selv, min forretning, min helbred, alt muligt. Men den sidste dråbe, der fik bæreset flyet over. Det gjorde eddermame så nas, så jeg aldrig prøvede noget lignende, var aldrig ønsket for min værste fjende nogensinde. Og efter den oplevelse fandt jeg ud af, at det var jo ikke utroskaben, der gjorde mit liv forfærdeligt. Det var alt muligt andet oveni. Men jeg fandt ud af, at man har et valg. Altså jeg fandt ud af, at lige pludselig tænkte jeg, okay, der er nogle konsekvenser ved at være utro. En ting er, at man opfylder nogle behov selv, men egoistiske behov og så videre. Men der er fandme nogle mennesker, der går ud over. Og jeg kan da huske, at jeg på et tidspunkt sad med en kvinde, som jeg havde mødt på en klub, og sad og knævede hende, og så siger hun lige pludselig, bla bla bla, min mand. Og så siger jeg, undskyld, what? Ja, hun hedder da en mand. Så siger jeg, er du syg potten eller hvad? Og hun boede endda ikke specielt langt fra mig og sådan nogle ting. Altså det hele var fuldstændig, hvor man tænkte, hvad fanden har du gang i? Og jeg kan huske, hvor tydeligt er jeg... lige pludselig havde en anden holdning til utroskab i den sammenhæng med den her kvinde, som egentlig havde en familie og bare havde brug for bekræftelse og var løbet sur i det hele. Hvor jeg sagde til hende, du bliver sgu nødt til at gå hjem og fikse det der. Og det var i virkeligheden lige så meget råd til mig, til mit gamle jeg, som ikke havde gjort det samme. Så for mig i dag er det absolut et valg. Altså der er ikke et spørgsmål, om der er fristelser derude eller ej, for det er der. Men det er et spørgsmål, om man vælger at handle på dem. Eller om man vælger at arbejde på de ting, man har i forholdet.
Eller i sig selv.
Ja, præcis.
Og lidt senere, så skal vi faktisk tale med Mette, som har valgt at blive sammen med sin kæreste, efter at han var hende utro med sin ekskæreste, og valgte at fortie det, indtil Mette selv fandt ud af det. Hende kan I møde lidt senere. Men efter jeres mening, betyder graden af utroskab så noget? Altså fordi... For eksempel, nu ved jeg godt, jeg måske kommer til at lyde som sådan en lidt en hellig ko, havde det jeg sagt. Men faktisk, da jeg var min ekskæreste utro, der var det kun kys. Altså, det kom ikke længere end det, men det havde jeg det også så elendigt over, at det, altså, det kunne jeg slet ikke bære. Mm. Men betyder det noget i jeres hoved, om det er snav i byen eller knald hjemme på sofaen?
Altså, jeg tror, man kan nok ikke undsige sig, at selvfølgelig, hvis man har været i seng med en anden, det er jo meget mere grænseoverskridende, at ens kæreste har været i seng med en anden kvinde, end hvis han blot har kysset hende. Men i princippet er det jo sådan set ligegyldigt, hvor og hvad du har gjort. Det, du har gjort, det er, at du har brudt en tillid, og du har gjort noget, som du ved vil gøre den anden ked af det, hvis han, hun opdagede det. Så i princippet burde der jo ikke være forskel. Men det er der jo selvfølgelig så i den virkelige verden, ikke? Altså.
I seng med Nova.
Vi snakker om sex og alt det, der er vigtigt for, at vi har det godt.
Vi skal jo prøve at tale lidt om, hvordan man griber det an, hvis så skaden er sket. For jeg tror også, der er mange, der klikker på det her afsnit af I seng med Nova, fordi de har prøvet, eller måske lige nu står midt i det, ja. Enten som den ene eller den anden part. Og jeg tror, vi kan nok alle sammen blive enige om, at vi har den overbevisning, at det ikke bør ske. Men fordi det sker så ofte, så er det jo værd at tale om, hvordan man ligesom forholder sig, hvis utroskab er blevet en del af ens virkelighed. I hvilke tilfælde tror I overordnet, at det er muligt at komme videre fra utroskab, og hvornår tror I, at det lidt er en lost cause?
Ja, det første, jeg vil sige omkring, hvornår man kan komme videre, det er, at det kræver to ting. Det kræver, at den, der er utro, virkelig kan se problemet. Man kan se, det var ikke smart på nogen lederkanter. Det kræver, at den, der har været utro, har en interesse i at vil virkelig arbejde på forholdet, og virkelig lægge tingene på disken og sige, det er de her ting, der faktisk er grunden til, at jeg har lavet det, jeg har lavet. Og hvis ikke du er 100% transparent, og hvis ikke du er interesseret i at være åben, som en åben bog, så kommer det aldrig nogensinde til at fungere. Fordi problemet er jo, at der har været noget faret ind under gulvtæppet, og nu er en af jer faldet over bulen i gulvtæppet. Og så det kræver det. Det kræver 100% transparens, og så kræver det også 100% transparens og villighed til at rulle rundt på skjoldet i en lang periode bagefter. Og her er min telefon, jeg tager derhen, nu skal jeg nok ringe, når jeg er der, jeg sender et billede af mig selv. Alt muligt, meget barnagtigt kan man kalde det. Men det kræver det for rigtigt, fordi langt de fleste mennesker, at man vælger at være transparent.
Må jeg lige bryde den her, ja. Fordi jeg synes, det er rigtig interessant, det du siger med, at man skal lægge det hele frem. For jeg har været ude for både i mit tidligere ægteskab, og også nogle af mine veninder, der har oplevet det der med, altså fortæller man kun en flig af historien, fordi man synes ikke, der er nogen grund til at fortælle hele sandheden. Problemet er, når den anden først har fået næsen i sporet og fundet ud af, at du har været utro, så bliver man ved, og man bliver ved, og man bliver ved med at grave i det. Ja. Fordi man kan fornemme, det er ikke det hele. Der må være mere. Er der flere kvinder? Har han været mere sammen med hende end den ene gang? Ikke? Og det vil blive rullet op. Ja. Og hvis du ikke ligesom lægger det ud første gang, så trækker du det der ud til, at det bliver så modbydeligt, at man slet ikke kan holde ud at være i det længere. Ja. Det er i hvert fald min erfaring.
Jamen det, og det er derfor, jeg siger, det er, jeg er fuldstændig enig. For nogle par er det vigtigt, at de slibrige detaljer, altså deciderede slibrige detaljer, kommer med. Og det er forfærdeligt at sidde og grave rundt i, fordi noget, som var en handling, hvor en eller anden person var, du ved, jeg skal bare have noget sex, og bum, bum, num. Når man så spoler det baglæns, så kører det i en tiendedels hastighed og skal beskrive alting, så bliver det altså meget mærkeligt, fordi det er jo ikke lige det, jeg havde tænkt. Altså, da jeg suttede på hendes kasser, der tænkte jeg jo ikke lige over, at jeg skulle beskrive det i detaljer, hvordan de så smagte og gjorde, men det er sådan nogle detaljer, folk er ude i meget tit.
Men det må vel også være den forsmåede part, der skal afgøre, om man skal have de slibrige detaljer ud eller ej.
Det er det, jeg siger, og det er derfor, jeg siger, at det kræver, at den, som har været utro, er med på den. For det er en rigtig, rigtig ufed tur at være igennem, når du pisser ved siden af potten, så er der en konsekvens. Og det er en af dem. Det er, at det bliver meget, meget sygt univers, man kommer ind i. Og den anden ting, som er lige så vigtig, det er, at den, som det er sket og gået ud over, skal være villig til at tilgive. Mm. Og tilgivelse er et valg. Det er ikke noget, der sker automatisk. Det er noget, man vælger at give lorten tilbage til den person, der har lavet lortet. Så tilgivelse er absolut et aktivt valg. Og hvis du vælger at tilgive, fordi hvis det er en straf, en livstidsdom, man giver sin partner, og den her, den skal jeg nok hive op om et år. Når det nu er to år, så går ned ad strøget, så får du den lige i stikpille igen, så er forholdet dødt. Mm. Og det er et valg, der tager cirka 15 sekunder at træffe. Det tager lang tid at føre ud i livet.
Men Lasse, hvor lang tid må det så gå? Altså, jeg har selv været sådan et forhold, hvor jeg fik det i hovedet igennem mange, mange, mange år. Mm. Og det er rigtigt, det dræber det langsomt, fordi så er man jo ikke kommet videre. Så kan det lige så godt være ligegyldigt.
Altså, nej, det er ligesom amerikansk, det der double jeopardy. Eller,
men hvor lang tid er det? Altså, er det okay, det tager 2 år, før jeg siger, jeg tilgiver dig, og så taler man aldrig om det igen, eller... Hvor lang tid kan man holde til det?
Jeg vil sige, der er ikke en hovedregel, der siger, at det skal være så mange uger, for eksempel, eller måneder. Men jeg vil sige, du kan tydeligt mærke, når der begynder at gå den rigtige vej. Du kan mærke, om begge parter er interesseret i at komme til bunds i det rigtige problem. Mm. Pardon the phrase. Eller om de egentlig bare har lyst til at slå hinanden i hovedet. Ja. Altså, jeg var der utro, fordi det æder med mig også. Du går heller ikke, osv. Og den anden, hende derovre, hun lægger også. Altså... Hvis det er den måde, I har tænkt, jeg kører det på, så kan I lige så godt gå fra hinanden. For det kommer aldrig til at spille.
Men jeg blev meget mærke i det, der du sagde med, at hvis man har været utro og ligesom vælger at fortælle det, eller det kommer frem på en eller anden måde, at så skal man også sige okay til, at du må tjekke min telefon. Her er min Facebook. Jeg sletter alle dem, du er... Altså, man skal simpelthen åbne det hele op.
Yep.
Fordi der tror jeg, at mange måske vil sige, nu må du også bare vælge at stole på mig igen.
Jamen, det fungerer ikke, fordi problemet er, at du ikke har lige... Altså, tillid er noget, man... Det er ikke noget, man automatisk får i et forhold. Det er noget, man gør sig fortjent til ved sine handlinger. Ikke sine ord, men sine handlinger. Og hvis du lige har pisset ved siden af potten og bevist, at jeg kan så ikke stole på dig. Du har lige bevist, du er ikke loyal over for mig. Du er ikke en god kammerat. Så du kan ikke på nogen måde komme og sige til mig, at du kan da bare stole på mig. For det har du lige bevist, at jeg ikke kan. Så for mit vedkommende er der ikke andre muligheder, end at man er transparent.
Nej, tillid, det er jo noget med, at du fortsætter med at lave de samme handlinger, som svarer til dine ord over en lang periode.
Præcis.
Meget kringlet sagt.
Der er overensstemmelse mellem dine handlinger og dine ord.
Ja, i lang tid.
I lang tid.
Altid.
Altid.
Så er der selvfølgelig også selve dilemmaet med, hvis man er kommet til. Nej, okay, ikke kommet til. Hvis man har pisset ved siden af potten, som du siger, Lasse. Hvis man har været sin kæreste eller sin mand eller kone utro, skal man så sige det? Eller skal man fortie det, hvis man nu fortryder det og bare gerne vil videre?
Altså, jeg synes jo, at der er et godt svar der, og det er, at man som hovedregel skal fortie det. Altså, at man må bære den byrde selv. Hvis du går ind i og arbejde med, hvorfor gjorde du det, og at du ikke vil gøre det igen. Altså, du sagde selv, Christina, at du havde så dårlig samvittighed, så du havde ikke lyst til at gøre det mod dig selv igen. Altså, hvis du har det sådan, så er du også villig til at gå ind og afzone med dig selv, og ligesom finde ud af, hvad fanden gik der galt her, fordi det vil jeg simpelthen aldrig gøre igen. Men hvis det bliver et mønster eller noget andet, så skal du sige det, eller hvis det er fordi, der er noget...
Altså, et dybere liggende
problem. Ja. Men så skal du måske mere italesætte problemet. Altså, du skal italesætte problemet, men så skal du fortie den handling. Fordi det smadrer alt.
Nu vil jeg bare lige give mit besøg, og det tror jeg, der er rigtig mange, der hører det her og tænker, selvfølgelig skal man sige det. Og det tyder vores spørgeskemaundersøgelse også på. Der er 65%, der mener, at man selvfølgelig skal fortælle det til sin partner, uanset hvad den her utroskab består i.
Men det, jeg er ikke enig i det, men jeg håber, at Lasse så er uenig med mig om lidt, så han kan sige noget andet. Men altså, jeg har jo selv været ude for det, både den ene vej og den anden vej, og det var manden, der er far til mine børn. Og der er bare meget på spil, og at der er ingen, der kan forestille sig, hvor forfærdelig en skilsmisse er, når man har tre børn. Så hvis man ved med sig selv, at det var en latterlig fejltagelse, en latterlig julefrokost, så er der ikke nogen grund til, at det skal ødelægge tre børns liv. En hel familie skal brydes op, men du skal da selvfølgelig tage fat i, hvad fanden var det, der var galt? Hvorfor kan jeg overhovedet havne i det der? Du skal tage ansvar for, at det aldrig nogensinde sker igen.
Men jeg er grundlæggende enig med dig. Problemet er bare, at der jo altid er en risiko for, at partneren så finder ud af det af omveje.
Ja, og
er
det så
ikke endnu større slag?
Og så skal du være fuldstændig sikker på, at du altså ikke et ord til nogen.
Jeg er meget enig med Camilla. Og jeg vil hellere vinde om at så sige sådan her. Det er jo, hvis vi... Bortset fra en meget, meget væsentlig ting, som er smitsom sygdom, og det mener jeg helt seriøst. Hvis det er, du har ligget og knaldet fodboldhold, og så går hjem til manden igen, så er der en helt anden dimension i det her, end blot det emotionelle og parforholdet osv. osv. Men hvis vi ser bort fra den del, så er jeg meget enig med dig. Om hensyn til, hvad nu hvis det kan opdages i fremtiden? Ja, det kan det jo så. Og det er så en af det damokles svær, der må hænge over dit hoved de næste mange måneder.
Det er der, der er pisset ved siden af potten.
Så det er et kors, du må bære. Efter min mening er det sådan, det bør hænge sammen. Og jeg ved, der er rigtig mange, der siger, nej, man skal have det på bordet osv. Problemet med det her er, at det er jo ikke, nu skal du høre, skat, jeg er egentlig træt af den røde reol. Kan vi ikke købe en hvid? Det er lidt andet niveau. Lige så snart du smider utroskab på bordet, så råber det så meget højere end alle andre problemer i parforholdet. Så I kan ikke få en normal dialog omkring det, der måtte ligge nedenunder. Så jeg er meget enig med dig i, hvis vi kigger helt lavpraktisk på, hvad der fungerer i et forhold, så vil det være smartere. Nu taler vi jo ikke til den målgruppe, som er alligevel bold udenom og ikke kigger ind af, og som vil fortsætte forever, indtil det bliver opdaget. Så den målgruppe lytter nok ikke til os alligevel. Men hvis man er en person, som har været utro, tænker, hvad fanden gør jeg nu? Og vi tager bort fra smitsomme sygdomme, og du har brugt et kondom, eller hvem du nu er, osv. Så vil jeg sige, som du ganske rigtigt sagde, så må du i tale sætte problemstillingen sammen med din partner, så finde ud af, hvorfor fanden gjorde du det her? Og hvis du nu forestiller dig, at du lige spoler tiden 3 uger tilbage, inden du var utro, hvad ville du så have gjort? Hvad er det så, du ville have taget op med din partner? Ja.
Vi skal tale med Mette nu, ja, som jeg tror er uenig med jer i det der med, om man skal sige det eller ej. Fordi Mette, hun har oplevet det på egen krop, at hendes kæreste var utro. Mette, hun er 25 år, og hun har været sammen med sin kæreste i 5 år. Hej Mette.
Hej.
Og velkommen til I Seng med Nova.
Tak, tak.
Mette, det går jo lidt personligt tæt på denne her gang. Jeg håber, at vi må få lov til at spørge lidt ind til, hvad du har givet os af svar i spørgeskemaundersøgelsen.
Det må jeg godt.
Først og fremmest, så kunne vi jo godt tænke os at høre bare lige en kort opsummering af, hvad det var, der ligesom skete for dig og din kæreste her for nogle år siden.
Jamen, jeg opdagede det ved et tilfælde til en familiefest. I hans familie faktisk, og valgte at konfrontere ham med det på vej hjem, og han nægtede og sagde, at der var ikke noget. Og så lod vi den ligesom ligge der, men jeg kunne godt mærke, at der var et eller andet, der var sgu mærkeligt, så jeg tænkte, det er sgu nok bare mig. Og så gik der yderligere et halvt år, så fik jeg en besked i min indbakke fra hendes kæreste om, at de havde været sammen, og det ene og det andet. Og der gik jeg ind og konfronterede ham med det samme. Og spurgte ham, hvad fanden var det? Og sagde han så, at hvad der var sket.
Og hvad var det så, der var sket?
Jamen, han havde så været sammen med hende, og havde skrevet med hende, og havde så gjort det bag ryggen for mig i det halve år, altså snakket med hende. Der havde været noget en enkelt gang, inden vi var flyttet sammen. Og vi flyttede sammen, efter vi havde været sammen i et halvt år. Og så på det tidspunkt havde vi været sammen et år, boet sammen og det hele.
Og pigen der, det var hans ekskæreste, så vidt jeg forstår, ikke?
Ja. Jo.
Så du finder ud af, at det her, det ligesom er foregået, og det måske også har været foregået over en lidt længere periode, end bare et enkelt sidespring. Så hvilke overvejelser gjorde du der på det tidspunkt omkring det at gå fra ham og det at blive hos ham?
Jamen, der var jo en masse tanker, der slår igennem, hvad fanden det var for noget, at det var noget sceneri og... Jeg endte så med at gå en lang tur og komme så tilbage igen, og så sagde jeg til ham, at han skulle skrive til mig, at hun skulle have været i fred, for ellers så kunne vi ikke arbejde nogen som helst steder. Og det ville han ikke. Og så smed jeg alt hans tøj ud på gaden. Alt simpelthen lejligheden faldt, der var hans. Og jeg nåede til, der var 2 trøjer tilbage i skabet, så ringede han til hende, mens jeg stod og hørte på det, og bad hende om at lade ham være i fred. Og så arbejdede vi videre sammen og prøvede at se, hvad det var. Hvad det var, der var galt, og hvad det var, der var sket. Og se, om vi kunne redde vores forhold. For ellers så var jeg ikke interesseret i at gøre noget som helst, hvis ikke jeg vidste, hun var totalt ud af billedet.
Og nu talte vi før her i studiet om det her med fuldstændig transparency, fuldstændig gennemsigtighed, at man skal kunne fuldstændig gennemskue, hvad ens utro partner har lavet og laver, efter at man så har valgt at blive. Hvad for nogle aftaler lavede du med din kæreste, efter du ligesom havde valgt, at nu bliver jeg her og kæmper?
Jamen, altså, vi var 100% ærlige for hinanden. Jeg var meget ærlig over for ham om, hvordan jeg havde det, hvad det var for nogle følelser og tanker, jeg gik med. Fordi man ender jo et eller andet sted i en paranoid tilstand, hvor hvad sker der, og kan jeg nu stole på det, han siger? Og han skulle vise mig alle beskederne, hvis hun skrev noget, og hvis der var noget, så skulle han bare komme og sige det, så kunne vi snakke om det i det mindste. I stedet for, at han gik og blev ved med at lyve over for mig, for det ville jo bare eskalere det hele. Så han viste alt, hvad der var. Jeg talte om mine følelser, men han talte i den grad som hans. Fordi at han var godt klar over, at han havde gjort i nætterne. Så vi har total gennemsigtighed over det nu også.
Hvad tror du, det kræver, både selvfølgelig af din kæreste, fordi du har været igennem det, men også sådan mere generelt af den utro part? Hvordan skal den person forholde sig efter, at man ligesom har valgt, vi bliver sammen, men hvordan kommer vi videre herfra?
Jamen altså, for os har det helt klart været ærlighed omkring alt. Ærlighed omkring ens følelser, hvad man gør. Hvad er det, som... Vær opmærksom på, hvad det er, ens partner ikke vil have, man gør. Hvor er det, usikkerheden kommer hen, når man gør noget, når man vil der blive sammen. For eksempel med Morten, jeg ville ikke have, at han skulle tage over til sin familie i Lilleland, uden jeg var med, fordi hun boede lige i nærheden. Og det faldt vi os, og det fik vi nogle snakker om, hvor det synes jeg ikke er særlig fedt. Det gør mig faktisk rigtig usikker, for jeg ved ikke, om du sidder til en familiefest, eller du vælger at være sammen med hende. Så der gik rigtig lang tid, hvor at vi gjorde tingene sammen, i stedet for hver for sig. Fordi at der skulle opbygges en tillid igen, og det skal man begge to ville, ellers så tror jeg ikke, det er muligt.
Vi talte også før om, hvor lang tid den proces tager, altså før man på en eller anden måde er tilbage til noget, der minder om normalitet. Hvor lang tid tog det for jer, før du følte, at du stolede på ham igen, og før han måske også følte, at du stolede på ham igen?
Jamen, der gik i hvert fald halvandet års tid. Og det er jo super hårdt at sige, jamen, det er jo ikke bare lige, altså, men det er det bare ikke, fordi det er jo en masse følelser, der er på spil, og det tager sgu tid at gå dem alle sammen igennem og få genopbygget noget sammen. Så jeg tror, det er svært at sige, hvornår er det, man stoler på hinanden. Men vi oplevede, at det var halvanden års tid, der gik cirka. Og så havde vi det jo også super godt sammen, kan man sige. Fordi der havde vi jo oplevet nogle andre ting. Nogle andre sider af hinanden, som man normalt ikke skal opleve. Men jeg vil også sige, at jeg vil nok ikke gå det igennem igen. Altså, nu har det været en engangsting, ikke også? Men hvis han fortsatte med det, så havde jeg ikke haft mod på det, fordi så var han ikke været stole på. Men han har jo vist lige så meget, som jeg har vist ham, kan man sige, gennem den tillid, ikke?
Og det er jo ved at være noget tid siden, at det her stod på, og at I kom ud på den anden side. Her til sidst, er der nogen spor efter det i dag? Bliver du nogensinde gjort opmærksom på det, eller mindet om det på en eller anden måde den dag i dag? Udover når vi ringer og spørger til det.
Nej, altså det synes jeg ikke. Her for et år siden var jeg ude for en frygtelig ulykke, hvor jeg brækkede ryggen. Og han har passet og plejet mig og gjort alt. Og det ville han jo ikke have gjort, hvis ikke at det havde været noget. Hvis ikke han ville det heller. Vi er ikke så gamle. Så jeg synes, at vi er kommet ret godt ud på den anden side. Selvfølgelig kan der godt dukke nogle spøgelser op. Men igen, det her med at italesætte, det er der, vi bare kommet rigtig langt med. Også fordi vi begge to ville det. Og vi begge to har fra start af vist, at vi vil stå på samme side i det. Ikke?
Du skal i hvert fald have tak for din åbenhed, og tusind tak, fordi at vi måtte ringe og tale med dig.
Jamen, velbekomme.
Hej igen.
Hej.
Hej. Camilla og Lasse, jeg vil lige vende tilbage et øjeblik til en artikel, som Femina også har bragt, som hedder "Kan man komme videre efter utroskaben?" Mm. Og det korte svar i den her artikel, det er heldigvis ja. Mm. Selvfølgelig forudsat, at begge parter er interesseret i at komme videre og lægge utroskaben på hylden. Men i denne her artikel, der gradbøjer man faktisk lidt utroskab. Altså man skiller mellem, om der er tale om et engangsknald eller en længerevarende affære. Og det er selvfølgelig det sidste, der ligesom er sværest at komme over. Hvad tænker I er de vigtigste byggesten, hvis nu man står i det, eller måske lige på den anden side af det, og gerne vil videre sammen med sin partner efter utroskab?
Jamen, altså, vores lytter, var det Mette, hun hedder?
Mette.
Super interessant og godt eksempel på, hvordan man godt kan komme videre, og også hvad det kræver. Og som hun sagde, man skal virkelig, virkelig vælge at stå på samme side og virkelig gide det. Altså, og det er en stor væg at kravle op af for rigtig mange mennesker, fordi de måske, når de er utro, vælger at tænke, så interessant er det her forhold, ikke? Så gider jeg investere alt det, der skal investeres for at redde det her forhold. Så det tror jeg er den første ting. Så hun har givet nogle af pointerne til, hvad der skal til. Og som jeg sagde før, for mig at se, handler det som sagt om transparens for den side, for den person, der har været utro, og også transparens og en interesse i at kigge ind af, hvad fanden er der galt? Har jeg lyst til at snakke om de her ting overhovedet? Og er min partner interessant nok at kæmpe for? Altså, er det her afdeling for, at det er jo sgu nemmere at komme videre, eller gider jeg være nok i det her forhold? For det er en svær omgang. Mm. Og den, der har oplevet utroskaben, det er gået ud over, skal vælge at komme ud af offerrollen og sige, at det her, det handler ikke om, at jeg er offer, du angriber. Det handler om, at jeg bliver så også nødt til at tage ansvar for, var jeg med til noget, der førte til, at min partner valgte at gøre det her? I hvor høj grad var jeg det om noget? For der er normalt altid et eller andet. Jeg snakker ikke om skyld, jeg snakker om ansvar. Og har jeg en interesse i at tilgive ham, hende, for det, hun har gjort, eller ikke? Det er de byggesten, der skal til for at kunne komme videre.
Yes, det er jo et langt, sejt træk, man på en eller anden måde skal i gang med, hvis det er. Mm. Og man kan sige, det gode spørgsmål lige at runde af på, er jo selvfølgelig, hvordan fanden undgår man så, at det kommer til at ske? Altså man kan sige, du kan bare holde den i bukserne. Ja, ja, du kan bare tale om tingene. Men hvad tror jeg er det vigtigste for at undgå, at man overhovedet kommer derhen, at den ene er sammen med den anden?
Altså jeg tror det er, at man har en livslang samtale hver dag, som hvor man ser hinanden med nye øjne hver dag. Så snart man ryger ind i alt for mange rutiner og forestillinger om, hvilke roller vi har, og tror, vi kender hinanden, så er det vi er far for, at det kan ske igen. Så se hinanden med nye øjne hver dag og før en lang, interessant, oprigtig nysgerrig samtale med hinanden.
Jeg er meget enig. Man kan jo vende om og så sige, det som Mette oplevede ved sin partner, det var, at efter utroskaben, så kom der jo nogle ting frem, de skulle have snakket om før. Mm. Og i det her tilfælde, deres tilfælde, så var utroskaben en katalysator for noget godt. Altså det vil sige, det gav dem undskyldning for en grund til at kigge ind af og se, finde ud af, hvad fanden er vi for to mennesker? Hvad vil vi i det her forhold? Hvad går det ud på? Hvad kan vi bibringe? Og hvad har vi hver af spøgelser, vi skal kigge på? Mm.
Men jeg vil også sige, der er også en grad af umodenhed i det, Mette fortalte. Altså, de var meget unge og sådan noget, ikke? Så det, man også skal have sig for øje, det er jo, hvad er en langvarig relation? Det er jo også, at man nogle gange kommer til at bryde hinandens tillid, men på en eller anden måde får arbejdet det ind igen. Det lyder jo, som om de faktisk har fået et endnu stærkere forhold til hinanden, et endnu større kendskab til hinanden. Det er jo det samme med veninder, der er jo ikke, man går ikke igennem et helt liv, uden at man på en eller anden måde kommer til at træde hinanden lidt over tæerne. Så man skal jo huske på, vil man have mange kortvarige relationer i ens liv, eller vil man prøve at se det lidt i et større perspektiv? Nej, jeg vil fandme gerne kæmpe for den nærhed, som kun kan opbygges over tid, og ved at man også er ude i uvejr sammen og storm. Det er der sgu også noget smukt i.
Ja, jeg vil lige sige en ting omkring det der med langvarige forhold. Jeg synes, det for ikke at blive for filosofisk, men det er stadigvæk meget lavpraktisk faktisk, det er det forhold, du har med dig selv resten af din tilværelse. Og jeg tror, at rigtig mange mennesker negligerer det. Og utroskab kommer meget tit af usikkerhed, og mine behov skal opfyldes, og der er noget inde i mig selv, jeg mangler. Så nu går jeg ud og finder det et andet sted uden for mig selv. Så hvis du gerne vil utroskab til liv, så starter det jo selvfølgelig, før selve utroskaben opstår, det siger jo sig selv. Men det starter i virkeligheden med, at man virkelig lytter efter, når man er sammen med sin kæreste, eller partner, eller kone, eller mand. Og tager de ting op, der hvor der er bittesmå problemer. Jeg hørte en gang af min kollega, der havde sagt, jeg er så konfliktsky, så jeg tager problemerne, mens de er ganske små. Hmm. Og det er en sindssygt god, sindssygt godt mundhæld eller slogan at følge i virkeligheden. Ja. For jeg tror, at rigtig meget utroskab kommer af, at lortet bliver fejet ind under gulvtæppet, vi får ikke snakken, min kone ser mig ikke, min mand ser mig ikke, som jeg er, osv. osv. Og du har fuldstændig ret, hvis du starter den her såkaldte livslange samtale, og hver dag har en interesse i lige at lære en lille smule mere om konen eller manden, så er der måske en chance for, at man kender hinanden så godt, så man ikke har lyst til at være hinanden utro.
Og det råd, det runder vi af på, for denne gang i hvert fald, i Seng med Nova er tilbage om 14 dage, hvor vi vil undersøge, om ligestillingen har dræbt parforholdet.
Det kender vi godt svaret på allerede, hva'?
Det bliver ikke usexet. Det bliver rigtig dejligt. Og har du lyst til at få en besked, når det her nye afsnit det udkommer, så tryk abonner inde i din podcast-app. Og giv os også meget gerne en anmeldelse, så vi kan blive endnu bedre. Camilla og Lasse, tak for nu.
Selv tak.
I Seng med Nova. Et program om parforhold, sex og alt det, der er vigtigt for, at vi har det godt.
Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.